Bueno, cambia un pouco da explotación. Que tipo de animales tes?
Temos dous tipos de animais, temos vacas mansas, ou sea, mansas no sentido de que veñen a corte, a que está manexarse máis dun sitio para outro. E despois temos vacas de tipo cacheno tamén, raza cachena, que son as que están sempre fora. O sea, son os animales máis rústicos, a máis...
Que diferencia hai entre os dous tipos, máis ou menos?
A diferencia principal é o manexo, o tipo de manexo que che permite. As cachenas están ali moi localizadas nun sitio e solamente se poden mover naqueles pastos dali de alrededor porque non son moi fáciles de manexar, porque nunca se tocan, por así decirlo. Mientras que estas da casa, non estas da casa, metémolas e sacámolas á mediá da noite, botas os becerros, sacaselle o leite que lle sobra, eso. Entonces son máis manexables, nese sentido.